Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
Český rozhlas Vltava, zprávy.
Výdaje na obranu v návrhu letošního státního rozpočtu jsou podle premiéra Andreje Babiše s ANO maximem možného. Reagoval tak na výzvu amerického velvyslance Nicholase Merricka. Ten na bezpečnostní konferenci na Pražském hradě řekl, že Česko by mělo dodržovat své závazky vůči NATO. Stát podle Merricka riskuje, že bude letos patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu, co se týče podílu na HDP. Ve 3 hodiny odpoledne začne charitativní vysílací maraton Dobrý den Radiožurnálu. Tradičně představí neziskové organizace i nadace a jejich práci. Jednou z nich je Dětské krizové centrum, které se zaměřuje na děti zasažené sexuálním nebo fyzickým násilím i na jejich rodiny. Speciální vysílání přinese taky příběhy dobrovolníků anebo ohlédnutí za silnými příběhy loňského roku, jako bylo třeba hledání dárce kostní dřeně pro nemocnou Madlenku. Americká vláda na 30 dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie. Reaguje tím na problémy s dodávkami suroviny z Blízkého východu kvůli válce s Íránem. Potvrdil to americký ministr financí Scott Bessent s tím, že opatření nebude pro ruskou vládu znamenat výrazný finanční přínos. Týká se jenom ropy, která už je na moři. Indie dováží zhruba 40% ropy z Blízkého východu přes Hormuzský průliv. Lodní doprava touto cestou ale kvůli konfliktu s Íránem prakticky ustala. V centru Břeclavi začala oprava místní židovské synagogy z roku 1868. Budova je chráněnou kulturní památkou. Řemeslníci obnoví venkovní fasádu a část poškozené střechy, do které zatékalo. Renovací projde taky orientální výmalba uvnitř synagogy. Práce potrvají do června a město za opravu zaplatí 9 milionů korun. A čekejte jasno nebo skoro jasno, dopoledne v západní polovině Čech místy jinde jenom ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty od 12 do 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 9. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Tam, kde jako autor filmu upřete oko kamery do oblak nebo jarní přírody, kde si dovolíte krátký pohled do praskajícího ohně nebo na zaklesnuté milence, musíte v rozhlase vymyslet něco mnohem sofistikovanějšího. Musíte se snažit zapotit a vytvořit atmosféru i příběh slovy a zvuky, říká scénárista a spisovatel Marek Epstein, který přijal pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Je aktuálně nominovaný na Českého lva za nejlepší scénář k filmu Agněšky Holland Franz. Vystudoval scénaristiku a dramaturgii na pražské FAMU. Je jedním z našich nejvýraznějších současných scénáristů. Píše pro film, televizi i rozhlas, píše také knihy a divadelní hry. Za svoji práci získal řadu domácích i zahraničních ocenění, kromě zmiňované aktuální nominace za ním Ek Franz, už má doma Českého lva za scénář k filmu Davida Ondříčka Ve stínu. Tak Marku, kdokoliv se Kafkou zabývá, musí počítat s tím, že selže, říká Kafkův dlouholetý biografista, německý vydavatel Rainer Stach. Toho jste si tedy museli asi být vědomi, když jste tvořili snímek Franz, tak jaké pasti jste na sebe nastražili? Jak to zpětně vnímáte?
Vidíte, já jsem myslel, že tuhle větu jsem řekl já, protože to bylo první, co mě napadlo.
Opravdu? Že... Tak vidíte, tak dobře. Ale byl to Rainer Stach.
Já o tom nepochybuju a já si myslím, že do tohohle bodu opravdu dospěje každý. Já se vůbec nechci porovnávat s panem Stachem nebo Štachem, protože on napsal o Kafkovi třídílný, neuvěřitelný dílo, který už podle mě nikdo nepřekoná, možná jednou AI.
A když... Myslíte skutečně, že by AI mohlo takhle... No my se k tomu dostaneme určitě ke kapitole AI, co by...
V každém případě to, co napsal pan Štach, je prostě monumentální. A jestli on, který načerpal takové znalosti o Francovi, došel k tomuhle názoru a já, který načerpal asi tisícinu toho, co zřejmě on, a došel jsem ke stejnému závěru, bude na tom něco pravdy.
Tak ty jste nominován na cenu Český lev za scénář k filmu Franz. Tak jenom se tedy znova ptám, jak jste s Agněškou Holland k této neuchopitelné osobnosti přistupovali, abyste ji převedli na stříbrné plátno.
Ten nápad natočit film o Kafkovi tedy vzešel z hlavy paní režisérky. paní režisérka kolem Kafky kroužila dlouho a ona říká, že to byl jeden z důvodů, proč studovala v Praze na FAMU, protože Praha pro ní s tím Kafkou byla nerozlučně spojená. A tím, že ona už v 80. letech v polské televizi udělala dramatizaci procesu, tak vlastně nechtěla už dělat další dramatizaci. Ona chtěla skutečně film o Kafkovi, ale zároveň nechtěla takový ten tradiční životopisný film, jaký jsme udělali třeba s Mikoláškem v Šarlatánovi, prostě narodil se, žil a zemřel. Chtěla natočit Kafku tak, jak ho nějakým způsobem ona vnímá, jak ho má v hlavě. A můj úkol bylo pokusit se do té hlavy proniknout, rozhlédnout se a nějakým způsobem to přenést na papír.
A jak jste se tady takhle ladili s Agnieszką Holland?
Těžce.
Mm-hmm. Kolikrát jste přepisoval?
Těch přepisů paradoxně nebylo tolik, protože my jsme ze začátku velice bolestně hledali tu formu. Je to docela zajímavé, ač jsem o generaci mladší než paní režisérka, tak myslím, že ty moje prvotní nápady byly daleko konzervativnější, než byla její představa. Takže já jsem jí tam nosil asi něco, co z mého pohledu bylo mnohem klasičtějšího, než ona chtěla. Takže furt říkala tudy, ne, to musí být trochu divočejší, punkový dokonce používala slova. Takže ona se mě tak trochu jakoby směřovala, abych prostě do té hlavy nahlédl z toho správného úhlu. A potom jednou, už neznám přesně ten okamžik, se mi nějak otevřela skříňka, ve které najednou ten film byl poskládaný z těch hraných a z těch dokumentárních částí, kde ale v té dokumentární části může vystupovat ta postava z té hrané části. A najednou jsme měli oba pocit, že takovou formu jsme ještě neviděli a že nám lecos dovoluje. Dovoluje vysvětlit, dovoluje naopak zpochybnit nebo to postavit do nějakého kontrapunktu. A ve chvíli, kdy jsme nalezli tu formu, tak pak už si myslím, že těch přepisů vlastně nebylo tolik. Pak už jsme to spíš jenom čistili a naopak si museli dávat trochu pozor, aby nás to nezahltilo, aby toho nebylo příliš, aby jsme věděli přesně, co tam naopak nedat.
Mm-hmm. To je určitě důležité, protože říkáte, aby nás to nezahltilo, zároveň ten film bude vždycky nějaká zkratka. Tak jak jste přistupovali k tomu, aby ta zkratka vlastně nebyla zjednodušující, byť je nutná?
Tak v tom filmu, jak říkáte, je to vždycky zkratka, je to nějaký podvod, je to výřez. A Agnieszka už na začátku říkala, no my asi neobjevíme něco úplně nového. Na to je tady Štach a jiní. My nejsme vědci. My vlastně, když se nám to opravdu povede, tak se nám podaří těm lidem toho Kafku na ty 2 hodiny na tom plátně zpřítomnit. Když se nám to povede, tak ty lidi budou mít pocit, že s tím Kafkou něco zažili, že rozumí některým jeho emocím, že se seznámí s nějakými základy díla a s tou strukturou života, ale že to bude víc o pocitu, než o tom jakoby faktografickém poznání.
Zajímavé, že mluvíte o pocitu, protože to spolu s Francem Kafkou je určitě zásadní, jak vystihnout tu atmosféru, náladu, energii života a tvorby osobnosti, která sama pro určitou atmosféru vytvořila pojem kafkárna.
To je otázka, jestli vytvořil vlastně Franz Kafka. My jsme samozřejmě na začátku, a tady si myslím, můžu opřít toho kolegu Štacha, zjistili, že kolem Kafky existuje ohromný mýtus a poměrně málo faktů. Aspoň těch, co se opravdu jako znají. A ten pocit, jak jste o něm hovořila, je možná z velké části ten mýtus. Takže my jsme si říkali, musíme namíchat takové kive toho Kafky, aby jsme tam dostali nejenom ten mýtus, který byl mnohem snažší, jakoby, až jakoby se můžete dostat na nějakou hranici kliše, ale aby se nám tam podařili dostat i ty fakta, která nejsou tak známá. Co se týče jeho vegetariánství, toho, že v té pojišťovně, kde pracoval, nebyl tím posledním šroubkem u temného stolu v rohu, ale že byl vlastně až vrcholným manažerem, který si mohl dovolit 6-hodinovou pracovní dobu, že nebyl zasmušelým introvertem, ale že byl zároveň dobrým kumpánem, který neskazil nikdy žádnou legraci. Tak tohle všechno jsme tam nějakým způsobem vlastně chtěli do toho filmu jakoby dostat, aby ten člověk dostal pocit, který bude komplexní, to zpřítomnění toho France.
Chci trošičku i demitizovat některé věci okolo France Kafky?
Já si myslím, že i to jsme možná chtěli, ale zase člověk má jenom 2 hodiny. Rainer Štach má 3x1000 stran, kde se snaží Kafku najít. Takže my jsme byli opravdu limitovaní a myslím si, že v tom filmu se daleko lépe přistoupí s tou emocí, než s tím faktem k tomu divákovi.
A jak jste nakládali nebo uvažovali o tom, jak tam zařadit části Kafkovy tvorby, které konkrétně, například povídka z Karného tábora, Ortel, jak padla volba právě na tyto texty?
U toho Karného tábora vlastně Agnieszka měla v hlavě tu scénu a říkala, to je něčím zástupná, ona je vlastně násilná, ale zároveň je jakási cizí, protože tam je ta postava toho pozorovatele, někoho, kdo se dívá na násilí, ale dlouho do něj nezasahuje.
Vlastně scénu exekuce.
Nerozumí mu. A pro ní vždycky tahle scéna byla jako zástupná v tom, že Agnieszka to tak cítila, a já si myslím taky, že Kafka v něčem předpověděl tu dobu, která následuje, která bude následovat, včetně holokaustu, kde teda velká část Kafkovy rodiny zahynula. A že tady tahle ta scéna a ten stroj je nějaká vize do budoucna. Proto je tam vlastně tady tahle ta scéna a ta scéna z Ortelu zase navazuje na Francův vztah s otcem, který byl složitý, možná je taky mitizovaný, ale zrovna v Ortelu, který tady končí tak, že syn pochopí, že tatínek má pravdu v tom, že on dělá všechny věci správně a tím se provinil a načež jde na most tedy a ukončí svůj život, tak měla pocit, že i tahle scéna nám koresponduje s tou linkou dramatickou té rodiny a že by tam jakoby měla být.
Jaký byl váš vztah ke Kafkovi předtím, než jste o něm začal psát scénář a vznikal film?
Chladný. Řekl bych asi chladný, jestli vůbec nějaký vztah jakoby byl.
A jak se vám tedy potom hledala cesta k němu, když jste o něm měl psát scénář pro takovýto, dá se říct, tak monumentální film?
Bylo to složité. Já jsem se snažil na začátku paní režisérku odradit. Říkal jsem, že nevím, jestli já jsem ten pravý intelektuál, který má o Kafkovi napsat film. A vysvětlil jsem jí tedy, že jsme se asi potkali někde na střední a na vysoké škole, ale opravdu jenom velmi letmo, že to není kniha z mé kapsy. A že to všechno budu muset znovu nastudovat a znovu se k němu nějak vůbec jakoby dostat. A ona říkala v tu chvíli, no to je ale ono, to je skvělý, já tady nepotřebuju věci, který mi vysekne svůj názor na Kafku. Já potřebuju najít cestu k němu. I já, i ten film, vlastně toho Kafku budeme hledat. A když ty jako scenárista budeš hledat na začátku jako první, no tak on se ten princip toho hledání do toho musí skrz ten text dostat. Takže vlastně ona přivítala trochu moji nedovzdělanost a uvítala, že já si během toho doplňování nějakým způsobem se promítl ten proces i do toho scénáře.
Jaký je váš vztah k Franci Kafkovi nyní, po té, co jste ten scénář napsal?
Tak je to takový...
Už je vřelejší?
Je to někdo, je to postava, se kterou já jsem strávil 3 roky, takže vlastně je velice intimní. Já nedokážu říct, jestli jsem ho pochopil literárně, ale myslím, že jsem ho velmi pochopil jako autora, protože to byly okamžiky, kde jsem najednou si říkal, ale teď to jsou emoce, které já taky zažívám. Emoce nějaké frustrace.
Pochybnosti.
Emoci toho, aspoň to jsem, tak já to vnímám, že vlastně Kafka, nechci říct, nesnášel, ale vlastně se velmi obával té konečnosti, kdy to dílo vezmete a necháte ho publikovat v jeho případě. V mém případě třeba to odnesu tomu režisérovi a on začne jakoby točit, že nad tím dílem ztratíte tu moc toho, přestanete být ten pánbůh, který tam může cokoliv vzít, škrtnout nebo to nechat znovu zrodit, může tím pohybovat těma osudama, tak tady tenhle ten pocit té ztráty toho dítěte, toho svého božství, tak toho on se velmi obával a vlastně ho to trápilo, asi i frustrovalo a tady třeba já mu naprosto rozumím.
Že nerad posíláte svoje díla potom takto do světa a ztrácíte je ze zřetele z kontroly.
Ano, ta ztráta té možnosti s tím nějakým způsobem nakládat je bolestivá, myslím, pro každého autora.
Říká scénárista a spisovatel Marek Epstein, aktuálně nominovaný na Českého lva za nejlepší scénář k filmu Agnieszky Holland-Franz. A Marek Epstein je hostem dnešní vizitky. Pište vaše podněty, dotazy na e-mail vizitka@rozhlas.cz. A my si teď zahrajeme první píseň, kterou pro nás Marek vybral, a to je Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Tak jenom jestli třeba řeknete pár slov, proč jste ji vybral?
Já jsem ji vybral, protože to je melodie z filmu, který jsem viděl v nějakém svém pravěku, v dětství, v mládí, už je to hrozně dlouho, nevím, v kterém roce ten film byl, ale vím, že se mi tenkrát hrozně líbil.
Říká dědeček Marek Epstein. Vypadá, když říkáte, že mládí byl pravěk, ale taky tady Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.
started, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Na Vltavě Českého rozhlasu dozněl Bruce Springsteen, vybral ho host dnešní vizitky a to je Marek Epstein, scénárista a spisovatel. Mluvili jsme o filmu Franz. Za scénář k tomuto snímku je Marek Epstein aktuálně nominovaný na cenu Český lev. No a jak, Marku, ta ocenění vnímáte, protože můžeme říct, že nedávno byly ceny České filmové kritiky, tam Franc ani nebyl nominován, teď má nejvíce nominací na Českého lva, ale je to pro vás nějakým způsobem významné, třeba ta nominace?
Tak je to vždycky asi milý, když někdo ocení vaši práci a je zajímavé, že u toho filmu to ocenění většinou přichází ve chvíli, kdy už děláte něco jiného.
A to je asi ten produkční běh toho?
Ono je to logický, samozřejmě. Ale vy máte pocit, že abyste mohli v té profesi potřebovat, že to, co právě děláte, je dobrý nebo nejlepší. Takže vlastně paradoxně to, že dostáváte cenu za něco, co už je pro vás jakoby pase, je zajímavým paradoxem, že nemůžete spěchnout, protože si myslíte, že to nejlepší máte před sebou na papíře.
Tak když už teď tady máte to své dítě, film Franz, vypuštěno do světa tímto způsobem a za pár dnů tady se uvidí, jak se rozhodne na cenách Český lev, tak co děláte teď aktuálně, když říkáte, že vlastně to už teď není pro vás to aktuální?
Já přiznám se, já vás to nepotěším, já hrozně nerad mluvím o věcech, které u toho filmu, které ještě jakoby se ani nezačaly točit v tomhle tom prenatálním stádiu, já mám tu pověrčivost
to
toho
jediný,
nenarozeného
právě,
dítěte, takže já se můžu přiznat, že snad pracuju, píšu a spíš, co bych jako třeba chtěl letos dokázat, je, že mám 3 děti, mám 2 dětské knihy, hrozně rád bych ještě zkusil napsat 3., abych jednou nemusel dětem svým tvrdit, že někomu dlužím knihu.
Aha, takže píšete knihy podle počtu dětí, které máte. Tak myslím ty dětské tady.
No, není to tak úplně, ale říkala jsem si, že mít dvě knihy a tři děti není fér.
Jedno dítě, teda jedna kniha na hlavu, ale to jste už tady se rozeběhl na ta další pole vaší spisovatelské působnosti a to tady i ke knihám, ale já ještě vás trochu přidržím i u toho filmu. Zajímá mě váš pohled na to, že byla zveřejněna výzva filmařů a tvůrců k otevřené debatě o hranicích umění, odpovědnosti, etice při vyprávění příběhů, které nejsou uměleckou hrou, ale dotýkají se skutečných lidí. A tahle iniciativa reaguje i na kauzu kolem filmu Zbormistr. Tak kde vy vnímáte ty hranice, když se třeba zobrazuje příběh reálných lidí, který má třeba i dopad právě na jejich potomky nebo přímo na ně?
Ta hranice je hrozně nejasná, je individuální a těžko se mi to vlastně určuje. Myslím si, že u některých filmů zpětně i vlastních, kdyby se někdo objevil, že by dokázal film nějakým způsobem napadnout, stejně jako se to stalo u filmu Zbormistr. Nedokážu tu hranici říct, já si umím představit, že prostě někoho, koho v nějaké fázi jeho života postihlo taková věc traumatická, jako je, že mu někdo ubližoval, že se mu může po tomhle filmu něco otevřít, prostě stará jizva. Na druhou stranu pro mě ten film to nedělá. Já ten film, tedy, když jsem ho viděl, tak mě přišel relativně jakoby velmi korektní, něžný. Ondru Provazníka znám dlouho a vím, jak se s tím trápil a že to je to poslední, co bych chtěl někomu ublížit.
Tak zase vy asi nejste ale ten, kdo by tím traumatem trpěl, ale mě teď vlastně jde o to, jestli není tedy potřeba a možná k tomu přispěl právě i snímek Zbormistr, si ty hranice osahat a nějakou hranici opravdu stanovit, jak vy jako tvůrce třeba potom, i co se to teď tímto způsobem pojmenovává a hledá, byste přistupoval k tomu zobrazování reálných osudů nebo jak byste o tom uvažoval, aby skutečně nedocházelo k nějaké sekundární viktimizaci?
Tohle, já si myslím, že tohle nemůžete někdy jakoby úplně předestřít. Vy si můžete myslet, já sám to se vždycky snažím přemýšlet o tom, co píšu, o kom píšu, jaké to může mít konsekvence. Můj názor je nějaký, názor producenta může být zase ještě nějaký jiný, pak do toho vstoupí právníci, ty vám řeknou, že ty mají ještě tenhle názor. Já můžu jako jedině říct, že jako autor mojí snahou je hledat postavy a vyprávět o postavách, který stojí za to odvyprávět. A jejich příběh z mého pohledu musí tomu divákovi, kterému to vyprávím, přinášet něco, co ho snad spíš polepší. Jakoby já velice věřím v to, že film má dávat naději, má ukazovat na to, jak by to možná mohlo jakoby jít správně. Osobně vlastně nemám rád filmy a odmítám nabídky, když někdo mi třeba nabídne, abych napsal film o masovém vrahovi, nějakém šílenci. Já říkám, proč? Hele, já si myslím, že tyhle lidi si to nezaslouží. Takže je tady nějaký osobní přístup. Ten osobní přístup musí mít scenárista, režisér i producent předtím, než začnou točit. A ty věci by si měli pokusit odargumentovat, ale vždycky se to nedá asi dohlédnout až úplně, úplně jakoby nakonec. Ale kdybychom se měli vrátit zpátky ke Zbormistrovi, tak já si myslím, že si nezasloužil ten osud, protože ten film mně přijde velice jakoby intimní, že ten sám ten film o sobě, kdybychom z toho odebrali to, že ta slečna se tam poznala v tom, což je mi hrozně líto, že se jí to znovu nějakým způsobem zprostředkovala emoce. To je mi taky velice líto, ale myslím si, že ten film sám o sobě, když ho promítnete jiným lidem, kteří nemají to trauma, tak může možná předejít do budoucna situacím, kdy ty lidi řeknou, hele, já jsem to viděl ve filmu, možná se to k tomu blíží, třeba dokáže něčemu jakoby předejít.
Já bym rozuměl.
Já si myslím, že to není film dehonestační a proto si nejsem úplně jistý, jestli si zasloužil. Ale na druhou stranu dostal cenu kritiky, takže je taky rozkročený rozpor v tomhle směru.
Určitě otázka, jestli by tento stejný přínos nemohl mít, aniž by toto takto nepersonalizoval, kdyby to bylo ukázáno třeba, řekněme, anonymněji nebo na nějakém jiném v jiných kulisách, než kde všichni tedy toto poznali.
Ale... Já s vámi souhlasím a myslím, že jak znám Ondru Provažníka, on neskutečně touží potom, aby to jméno zvolili jinak.
Dobře, ale když jste mluvil třeba o tom, jaké nabídky odmítáte, třeba co se týká nějakých masových vrahů a zobrazování jich, tak implikuje to trochu nějaký váš třeba vztah ke true crime?
To pro mě to je žánr, který nevyhledávám, ani se na něj nekoukám. Myslím si, že o něm asi nebudu ani nikdy psát, jednak bych to neuměl a jednak, jak jsem řekl, mě to prostě autorsky nenaplňuje.
Říká Marek Epstein, scénárista, spisovatel. Mluvíme o jeho tvorbě, také jsme mluvili o filmu Franz, za nějž je, tedy za scénář k němu, aktuálně nominovaný na cenu Český lev. A teď je čas na další píseň a to je Golden Eye od Tiny Turner, takže bondovka.
To je bondovka, to jsme zase trochu v mém mládí, kniha do tramvaje, ale něco jako uchvatného a fenomén, takže já si dovolím.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the day. The tears I cried. But now my time has come. And time, time is not on your side. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem scénárista a spisovatel Marek Epstein. A my jsme před písní mluvili o tom, co vás jaksi neláká úplně tvořit. Tak mě zajímá právě ten opak, jak poznáte, že ten příběh je opravdu silný, že jde o osobnost, která ho nese a že ji chcete převést na filmové plátno.
Většinou tam při těch rešeržích, nebo při tom, když dostanu nabídku a začnu o ní uvažovat, musí tam nastat nějaký okamžik, kdy já tam mám pocit, že něčemu rozumím. Buď je to nějaká emoce, nebo je to situace, může to být i zprostředkovaný, ale asi bez toho, aniž bych věděl, že něčemu malinkatýmu, ono to tam ani v tom filmu nakonec nemusí být, ale že tam něčemu rozumím, tak bych asi do toho psaní nešel, nezačal bych.
20 let, ne-li víc, se pohybujete právě na poli scénaristiky filmu. Tak při množství toho obsahu, zvláště na poli audiovize, který je denodenně chrlen na diváctvo, tak jak uvažujete vlastně o tom svém příspěvku, jak se v tom moři právě svou kapkou vlastně zasloužit o tu pozornost, která zdá se být teď jako velmi, velmi ceněným statkem?
Já nevím, jestli na to mám vůbec nějaký jakoby názor takhle, nebo jestli o tom uvažuji takhle ze široka. Já jsem neskutečně vděčný za to, že jsem měl do téhle chvíle nějak asi štěstí, že se ke mně dostávaly příběhy, které mi stály za to odvyprávět, že jsem je odvyprávěl, tak že to ty, kdo to po mně chtěl, nějakým způsobem ocenili, ano, i honorovali, a ještě se to třeba natočilo. Takže já to vnímám jako nějaký takovýhle řetězec šťastných náhod a pořád se snažím do jisté míry připravit na to, že ten řetězec může skončit, obzvlášť teď, když začínají nástroje psát, když pominu, jak neuvěřitelně rychle, tak ale vlastně už i kvalitně, a ta možnost té variability a ty změny v tom příběhu je neuvěřitelná. A mám samozřejmě vnitřní obavu, že až na to přijdou producenti, tak si začnou ty příběhy nějakým způsobem pořizovat jinak, než proč platit scenáristu, který bude rok přemýšlet a ještě přinese možná látku, která nebude přesně takovou, jakou on si vysnil a řekněme i zaplatil, když si to bude moc napromptovat během jednoho dopoledne. Takže já trochu teď vnímám tady ten statut svůj, jakože je to podzim trochu té kinematografie v té podobě, jak vypadá, a já se snažím ten podzim užít.
Dobře, ale zároveň mluvíte-li o AI, tak skutečně se domníváte, že bude schopno napsat prostě fungující scénář, aniž by bylo poznat, že to nepsal člověk? Protože u té tvůrčí chápu, že některé kroky se dají díky AI velmi dobře zefektivnit, ale potom ta tvůrčí záležitost, pokud jde o generativní AI, tak vždycky to přece jenom je extrakt z něčeho, co napsal někdo jiný, nebo...
Já bych hrozně rád vykřikl, že ne, že samozřejmě člověk bude vždycky člověk už tím, že tam páchá ty chyby.
Právě.
Mám velkou obavu, že ta věc se učí tak rychle a momentálně ona se zdrojuje od lidí, takže vlastně jejím zdrojem je člověk a její schopnost je ne myslet ještě, ale vytvářet variace. A z 10 variací, které budou hloupý a budou nelogický, ta 11. najednou vytvoří zase lidskou emoci. Jenom tím, že spojí prostě nějaké jiné emoce dohromady. A spojí je zrovna ve chvíli a způsobem, který na toho diváka může začít působit. Takže já si myslím, že tady ona má ohromný potenciál. A jak říkám, kéž bych se mýlil.
Je to třeba pro vás i téma, které o němž byste rád psal, ať už knihu nebo scénář nebo rozhlasovou hru. Ostatně vy jste si třeba rozhlasovou hru umístil jako určitou dystopii do budoucnosti, teď už ne tak vzdálené. Tak je to téma třeba?
Já mám strach, že tady těch kusů o zoufalých scenáristech a
ne, myslím spíš o AI, které
no, já si myslím, že tak obecně si myslím, že těch příběhů lidí, postav a hrdinů nahrazených AI bude celá jakoby řada a možná některý budou opravdu antický, protože někomu to šáhne skutečně až na tu existenci. Asi se tomu nevyhneme.
Ale tím pádem to není pro vás úplně něco, co byste chtěl napsat jako film?
No, já myslím, že v tuhle chvíli ještě sám nemám dostatečný odstup od toho fenoménu. Takže jednak sám ještě nevím, jak mě to zasáhne, kam mě to uvrhne. Těch lidí, jejichž příběhy bych mohl nějakým způsobem načerpávat. Těch, kteří už byli nahrazeni, ještě jakoby není tolik a nejsou tak jakoby fatální, že v tuhle chvíli jsem ten příběh ještě nenašel. Jak jsem říkal, že potřebuji něco jakoby nasouznit, něco tam pochopit, něčemu rozumět, tak ještě nemám pocit, že bych tuhle emoci měl, znal.
Tak to je možná dobře. Protože až ten pocit budete mít, tak to možná potom zase za Marka Epsteina už napíše úplně tady AI.
To je snad ještě ten hezký podzim.
Aha, ještě hezký podzim. Hezký podzim si užívá scénarista a spisovatel Marek Epstein, i když, alespoň tak, jak to vypadá, je naopak v největším tvůrčím rozpuku. Aktuálně nominovaný na Českého lva za nejlepší scénář k filmu Franz. A třetí píseň, kterou pro nás Marek dnes vybral, je Čekám na signál od kapely Nightwalk. Uvedete taky trošku proč?
Tak tady už mám tu argumentační plochu jakoby větší, protože to je z filmu, který teď nevím v kterém roce, ale 2000 určitě něco. Natočil Tomáš Řehořek podle mého textu a Vojta Dyk k tomu nejenom, že tam hrál, ale složil tuhle tu ústřední melodii.
Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, a tak čekám dál. Hledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic vysílačů, vedení a přijímačů,
jak plné včelky rozsévají signál z květu na květ.
V zemi české 14 milionů funkčních SIM karet,
krom naší vsi je všude moderní svět.
Přestaňme pěstovat už obilí, radši si kupme všichni mobily. No my tu nebudeme nikomu dělat debily, my u nás postavíme sloup. Vysílací sloup, hey, proražme sloup střechou kostela. Vždyť tenhle mrafarář stejně nic nedělá. Zbourejme radši starou zvonici, ať signál zalije naši vesnici. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, já tak čekám dál. Hledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám.
Za zatáčkou u rybníka máme kutila, a tom sváří pájí kráji, český ruce všechno znají. Do týdne tu stálo dílo hodno génia, kamže tenhle skvělý přístroj daj.
Připojme na kostel v naší vesnici podivnou krabici, vyšlem signál na všechny družice, ať rozšíříme obzory i hranice. Aha. Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy, no co, opět budem pěstovat i klasy, no co. Vzkaz pro všechny kutily, kde bychom byli, kdybyste nebyli. Vždyť vaše výtvory jsou báječné, progresivní, mají bezpečné. Osmý div světa byste stvořili, kdyby však vodiče víc vodili. Dočkej času jako husa klasu, zítra to bude stát i stroj.
Pojď, dobře, už jdu, nebo se něčeho lidi to vyzkoušat. Ježišmarja, pane faráři, pojďte taky.
No já nevím, jestli se to hodí.
Ale to víš, že se to hodí. Pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
Tak tedy, dobře, tak ve jménu boží.
No pořádně za to vemte. 3, 2...
Nightwalk ve vizitce Českého rozhlasu dnes od Marka Epsteina, scenáristy a spisovatele, který přijal pozvání do vizitky a bavíme se o, nebo dosud jsme se bavili o jeho filmové tvorbě, filmových scénářích, ale vy máte na svém kontě už řadu knih. Tak například teď vám vyšla kniha Koketérie, novinka, odehrává se v Praze v první polovině 20. století. Má to 500 stran, nebo tak nějak. Můžete přiblížit ten příběh, už jde?
No má to skoro 600 stran. To
tak vidíte, to jsem vám ubrala, nezlobte
ne,
se.
Já
tak
nechci nikoho děsit. A odehrává se to v Československu, nejenom v Praze. A je to vlastně deník, nebo epistolární deník, řekněme. mladého, posléze už ne tak mladého muže, protože ta kniha teda existuje na nějakém půdorysu 30 let, končí v roce 68, začíná v roce 37-38 a trochu koketuje s dějinami. To znamená, že sice jsou to jako intimní zápisky, řekněme každodenní hrdiny, ale ta kulisa, ty dějinné události jsou tam vždycky trochu pootočené, protože mě velmi zajímalo, jestli by člověk, ten hrdina, byl například mobilizován v roce 38 a ten národ mobilizovaný by se nevzdal tomu Hitlerovi tenkrát, nějakým způsobem by vzdoroval, tak jestli tenhle národ, ač by se ty historické konotace zase vrátily do těch kolejí, zachoval stejně v roce 48 a jestli by se zachoval stejně v roce 68. Takže ty dějiny jsou tam vždycky trochu jakoby posunutý, ale jsou odvyprávěný přes tu intimitu toho deníku, toho jednotlivce.
Čili jste se vydal na pole, které mají historici tolik rádi, tedy alternativní historie?
Asi je to alternativní historie, ale já pevně věřím, že nějakým způsobem se snaží reflektovat jakoby nás teď v současnost. Hmm.
A k čemu jste dospěl? Nebo co se týká právě toho, co se vám objevilo skrze tohle psaní o naší současnosti?
V knize jsem dospěl, to je spíš nabídka k současnosti, kam bychom dospěli. A ve své knize jsem dospěl, že rok 68 by pravděpodobně, ač já už se tam tím nezaobírám, ale vlastně, že by možná proběhl úplně jinak, než proběhl. Možná, kdybych to dneska spojil se současností, možná by byl blíž té situaci, která je dneska na Ukrajině. Třeba.
Vy právě jak se žánrově tedy obsahujete celou škálu, celé spektrum a zároveň tedy, co se týká těch dob, do kterých se ponoříte ve svých dílech, tak ty jsou také různé od právě budoucnosti po tu historii. Jak si vlastně vybíráte, nebo jak vás osloví to, které téma, nebo ta, která doba, když mluvíme o roce, nevím, 2055, nebo teď tedy 1948.
Tak já si myslím, že většinou je to spíš kulisa pro člověka, který aspoň pro mě zůstává jakoby stále stejný, je nějak univerzálně kontinuální ve svých emocích, ve svých rozhodováních a bohužel se moc jakoby nemění. Takže to, když odvyprávím příběh budoucnosti nebo ho zasadíte do minulosti, by nemělo hrát pro toho čtenáře až tak matoucí roli, protože ty emoce, které tam ty postavy zažívají, jsou aspoň já si myslím totožné s těma, co zažíváme my. Že to lidstvo se bohužel nemění, bohužel se, nebo bohu dík, já nevím, zůstává jako stabilní ve svých touhách, láskách, i v tom rozhodování, v situacích, kdy se dostane k moci člověk, tak se chová způsobem, jakým se choval před 3000 lety a pravděpodobně se tak bude chovat i v dalších tisíciletích. Takže pro mě vždycky je důležitý ten příběh a ta postava, o které vyprávím.
A to, jak v případě toho, že tvoříte filmový scénář, takže píšete román nebo že píšete divadelní hru?
Já použiju jedno kliše, co nás učili ve škole, že psát jde jenom dobře a špatně a všechno ostatní je nějaká forma profese.
To chápu a proto mi prosím řekněte, jak k té formě přistupujete. Co zkrátka si vyžaduje psaní filmového scénáře na rozdíl třeba od psaní beletrie, na rozdíl od divadelní hry?
Tak vůbec je zajímavé, asi ten základní rozdíl je, že když napíšu beletrie, tak ty písmenka, které já tam nakladu, napíšu, tak to je můj přímý jakoby styk s tím divákem. Vlastně to, co já napíšu, to on si přečte. Jakou
s
já
čtenářem.
Se čtenářem. Jakou já emoci z něj chci nějakým způsobem dostat, vyprovokovat, tak mu naordinuju ty písmenka. Když to u scénáře, to je vlastně jenom předpis. Já nějakým způsobem řeknu, poradím režisérovi a kameramanovi a prostě celému tomu štábu, jak by to asi tak mohli odvyprávět. To znamená, že já jsem jakýsi autor kuchařky, ale vaří oni. A to, jestli tam dají kopr a kmín a v jakém množství, to už je tak trochu jakoby na nich. Já to nedokážu ovlivnit. O to je někdy vlastně frustrující pro toho scenaristu, když ho třeba haní za výsledek scéna, jakoby za scénář výsledného filmu a on ví, že tam v tom předpisu bylo třeba něco jiného, že ten koktejl těch emocí nebo těch faktů byl jinak nastavený, ale jinak to nejde, prostě to k tomu patří. A proto si myslím, že spousta těch scenaristů utíká pak té beletrii, protože tady jsme zodpovědní jenom za to, co opravdu jakoby napíšeme.
A to jsme se ještě nedotkli rozhlasových her nebo rozhlasových dramat, která jste také napsal. Tak tam je to ještě další level, to jsme říkali v tom úvodu, kde musíte zacházet s úplně jinými prostředky.
Ano, tam je to ještě jinak. Já si pamatuju, když jsem přinesl poprvé sem nějaký text rozhlasový, tak ta paní dramaturgyně říkala, no ale ty tady máš samý, jako co se tam děje, co se tam, jakoby, na co se kouká. Tady není žádný obraz, tady se ty věci k tomu divákovi dostávají jenom přes to ucho, to musíš všechno poškrtat a to, co tady máš, to vymysli tak, aby to bylo slyšet. Takže paradoxně ten film vlastně, a je to další jakoby rada a klišé ze školy, kde ti říkají, co se nemusí říct, ať se neříká, prostě to se dá ukázat, můžeš to ukázat, neříkej to. A ten rozhled zase říká, ty to musíš říct, jak to chceš ukázat. Takže ano, v té formě, v tom způsobu toho psaní je to vlastně až jako protipol toho. Hmm. Ale je to technika samozřejmě, protože ve výsledku vy chcete příběh, vy chcete nějakou emoci a nejlépe nějakou katarzi. To chcete ve všech těch třech případech, ať je to beletrie, ať je to film nebo rozhlas. Jenom ta cesta je trochu jakoby jiná.
No a řekněte mi právě, když mluvíme o formální stránce, tak co se týče dobré, když říkáte, je dobré psaní, špatné psaní, tak co jde na margo formy a kdy píšete, kdy je tam nějaká intuice nebo autenticita? Určitě každý autor nechce psát něco prefabrikovaného, protože formálně je to dané takhle, takhle, takhle. Já to takhle napíšu, ale potřebuje právě tu emoci, která je většinou vzbuzena tím, že to je autentické, ne?
Ale já si myslím, že ta forma není takhle pevná, jak jste říkal. My jsme se tady bavili těsně, než jsme začali, o různých knihách, které vám radí, jak napsat třeba dobrý scénář. Ono jich není zase tolik.
To je dokonce přímo titul, myslím.
Ano, ano, jak napsat dobrý scénář. Ty knihy jsou, ale nemyslím si, že by mohly pomoct někomu, kdo neumí psát. Já jsem říkal, že si myslím, že ty knihy jsou skvělý pro talentovaný lidi. Pro lidi, kteří intuitivně napíšou dobrý příběh, ale má třeba formální nějaké chyby, tak pak je skvělý si tu knihu vzít a zjistit, jestli skutečně ty body zvratu jsou na tom správném místě, jestli máte začátek, prostředek a konec. Ale v případě, že nejste schopná toho marginálního poskládání svým talentem nějakého toho základu, tak si myslím, že vám žádná kniha nepomůže.
Říká Marek Epstein, scénárista a spisovatel, s nímž mluvíme o psaní, o filmech a i hudbou, kterou vybírá, se dostáváme na stříbrné plátno, teď tedy hudební klasika Ennio Morricone, Tenkrát na západě. Marek jen kýve hlavou, tak ji rovnou pustíme. Thank you. Marek Epstein je hostem vizitky na Vltavě Českého rozhlasu, scénárista, spisovatel. A když jsme mluvili o tom množství vaší tvorby založené na slovech, tak jak se při takovém množství napsaných scénářů, knih vyhnete rutině? Nebo se dáte si prostě k počítači jak prázdné stránce stále ještě rád?
Snažím se si sedat rád. Myslím, že mi jako pánbu nadělil jednu pro někoho nepříjemnou asi vlastnost, ale já jsem si to nějak odůvodnil, že pro mě je to požehnání, že mám pocit, že si už nic nepamatuju. A tím, že si nic nepamatuju, tak nepropadám té panice, že už jsem to napsal.
Aha.
Znám to asi divně. Ale...
A nikdo jiný vás neupozorní? Třeba Marku, tady se opakuješ, už prosím tě.
Upozorní, to se mě třeba upozorní a já si potom třeba vzpomenu, ale kdybych se to sám sebe, to vědomí toho, že už jsem tu situaci, ten dialog, že už jsem to odvyprávěl, tak bych měl hroznou paniku vůbec jako začít psát. A tady já myslím, že tohle postižení mi trochu jako dovoluje tam ráno sednout s čistou hlavou a myslet si, že ten den ještě něco vymyslím, co ještě nebylo.
Tak to je inspirativní přístup Marka Epsteina k tomu, když si člověk nic nepamatuje. Zkusím to použít sama pro sebe. Ale řekněte, dobře, tak to je takhle váš přístup, že máte tuhle, jak vy říkáte, požehnání, ale přece jen asi musíte si nějak udržovat ten pozorovací talent a nějakou aktivní fantazii, smysl pro vytváření příběhů. Vypadá to tak, že třeba pozorujete hodně lidí okolo sebe, nebo když jdete, nebo znamenáte si na kartičky, na papírky.
Papírky ani deníky si nepíšu. O to zajímavější pro mě bylo právě v koketerii vlastně zkusit napsat deník, ač jsem zjistil, že vlastně já sám jsem úplně nedeníkovitý, protože aby ten deník, nebo aspoň tak já si to představuju, a tak jsem se to snažil psát, ač je to vyfabulovaný, tak ten deník má zaznamenávat nějakou denní rutinu, vlastně bez toho přidání, bez té nadhodnoty, té fantazie, aby to jednou mohlo nebo mělo být objektivní. Samozřejmě jsem se dostal do bodu přemýšlení nad tím, proč vlastně člověk píše deník, proto aby si ho sám přečet, aby ho nikdo nepřečet, aby ho někdo cizí přečet, protože každý ten přístup vám vlastně volí jiný jazyk.
Ano, no. A vy jste zvolil tedy jaký přístup?
Já jsem vlastně zvolil ten přístup velice striktního sucharského vyprávění, ale tím, že mám fabulovanou postavu, tak vlastně to, co by se mohlo zdát, kdybych to zažíval sucharské, tak najednou si myslím, že je hrozně životaschopný, protože jsem si to mohl a měl jsem tu možnost si to vymyslet. A navíc mi ten deník přišel skvělý, protože on vlastně snese velmi intimní zpovědi. Tam můžete napsat prostě milostný dopis, vlepit vedle lístku na vlak. Vlastně, že tam ty nárazy těch věcí, které si do toho deníku můžete vložit, jsou opravdu jako veliký a žádný jiný tvar to nepřináší, nenabízí. A zároveň jsem si mohl dovolit také něco, co už si asi nevyzkouším a ve filmu to moc nefunguje, nechat tu postavu literárně zestárnout. Tam mám kluka, který začne psát před maturitou a na konci mám pána svého věku prostě, který něco prožil, ale dál zapisuje. A samozřejmě zapisuje už jiným jazykem, zapisuje, jinak přemýšlí. Taky si už tolik nepamatuje. Prostě ta postava je úplně jakoby jiná. A ten oblouk tam vzklenout, to mě hrozně lákalo, že si to můžu vyzkoušet. Ale abych se vrátil
ano, to
k tomu,
jsme odběhli o to, že vy jste říkal, že si nepíšete deník.
Ale snažím se, když narazím na zajímavý příběh někde dneska na těch sítích, nedá se tomu vyhnout, nebo když mi ho někdo odvypráví, rychle se to snažím napsat, mám takovou soubor nápadů, který už nikdy neotevřu, asi nikdy si ho nevytisknu, ale vždycky si tam jako dopíšu ten nápad v domnění, že prostě nemám, že bych neměl ten příběh pustit. Takže snažím se poslouchat, mít oči otevřený a když to jde, tak si to rychle poznamená.
A ten proces psaní u vás je takový, že skutečně třeba máte vymezený čas, kdy si sednete k počítači a to je teď vaše práce a teď budete pracovat na tom a tom.
To se snažím, když mě to ty tři děti jakoby dovolí, ale zároveň já myslím, že jsou dva základní typy autorů a to jsou prostě analytičtí psáči, kteří si ty věci dokáží poskládat, pracují s kartičkama, pracují s obrazama, se scénama, pracují s nima logicky a pak jsou prostě intuitivní psáči, kteří naopak potřebují jakoby do toho procesu upadnout, potřebují se nějakým způsobem vcítit a ve chvíli, kdy tam jsou, přestávají být oni aktivní, ale stanou se pouze zapisovateli toho, co se tam jakoby děje.
A vy jste a který druh psáči?
To je asi můj případ, takže já jsem ten, který hrozně touží potom, aby ho to pohltilo, aby si tam mohl sednout do koutu a jenom zapisovat a být překvapený, co tam ty postavy jakoby dělají. Ale vnitřně si někde hrozně přeju být tím analytickým, protože třeba pro ten scénář je to mnohem lepší, když pak někdo potřebuje něco odargumentovat, proč jste to napsal, proč je to tady, tak by se mi mnohem víc hodilo, kdybych vytáhl tabulku těch scén a řekl bych, tady je tahle emoce, tady je tahle, jestli chceš, tak tuhle strčíme semhle, tady to posuneme. Tak jak s tím asi pracuje pro mě ten profesionál, který já ve svém vnitru stále nejsem profesionál, protože tohle jako neumím. Já jsem ten, co si tam opravdu někam do koutka přidřepne s tím papírem a teď se chce jenom divit.
Říká Marek Epstein, spisovatel, scénárista, aktuálně nominovaný za scénář k filmu Franz na cenu Český lev. Já vám moc děkuju, že jste přišel do dnešní vizitky. Jsme ve finále. Naschledanou.
Děkuju moc za pozvání.
A ještě si zahrajeme písničku Prach, kterou pro nás Marek Epstein vybral na závěr. Adam Mišík, Serge Barracuda a film Banger.
To ticho mě ničí, bylo toho moc, jeden nebo noc, kdo řekne už stop. No i sotva mě nesou, pořád nemám dost, gravitace táhne mě dolů, pryč od mých snů, do mých nočních můr. Všechno, co jsem měl, se proměnilo v prach. Jediný, co ve mně zbylo, je strach, že nebudou znát moje jméno, že nebudou znát můj ksejt, že nebudou znát moje jméno, že nebudou znát můj ksejt. Peklo mě volá tam dolů, možná tam najdu svůj klid, že nebudou znát moje jméno, že nebudou znát můj ksejt. Nechali mě propadnout, řekli nám je líto. Chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě píchat. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo. Bolelo to, víš co? Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká. Čekám dešti před klubem jak poslední šlapka. Ha! V ulicích, kde střílel Skéro, hotám tud mám svoje jméno. Na co kamarády, když můžeš mít band? Za jednoho, co ztratím, získám 30 nových fans. Všechno, co jsem měl, se proměnilo v prach. Jediný, co ve mně zbylo, je strach, že nebudou znát moje jméno, že nebudou znát můj ksejt, že nebudou znát moje jméno, že nebudou znát můj ksejt. Peklo mě volá tam dolů, možná tam najdu svůj klid, že nebudou znát moje jméno, že nebudou znát můj ksejt, že nebudou znát moje jméno, že nebudou znát můj ksejt.
Marimba jako solista před orchestrem? Ano, hned dvě díla pro tento dřevěný bicí nástroj poznáte na koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Betlémské kapli. Sóla přednesou člen rozhlasových symfoniků a vynikající marimbista Ladislav Bilan společně s dalším brilantním hráčem a také skladatelem Ludvigem Albertem z Belgie. Program doplní hudební obraz planety Venuše od Gustava Holsta. Betlémská kaple 12. března. sočertečka rozhlas.cz.
Radioservis představuje
audioknihu Mileny Štráfeldové Sestry B.
Jednou budu jako ty.
Odlišnější sestry by člověk těžko pohledal.
Dlouho a často přemýšlím, která z nás je na správné cestě. A což jsme-li obě na špatné.
Osudy Lídy Bárové a Zorky Janů.
Co pak za všechno můžu jen já, bude si Lída říkat po nocích, kdy nemůže spát.
Sestry B dostanete v e-shopu radiotéka.cz.